Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. Продължаваме в ефира на Радио К2 с анализите, коментарите и прогнозите. Сега имам връзка с доктор Тунчер Кърджалиев, заместник-председател на парламентарната група на ДПС. Здравейте, доктор Кърджалиев.
Здравейте.
Докъде стигнахте в днешните обсъждания на второ четене на бюджет 2014?
До финала на член първи, т.е. около 20-та страница, от общо 220, доколко се сещам.
Т.е. имате още много, даже и от първа точка.
Има, да. За съжаление, правилникът на Народното събрание е такъв, че допуска две отклонения в първата сряда на месеца. Днес беше такава сряда, а именно внасяне на законопроекти или проекторешения от страна на всички парламентарни групи, без да се гласуват директно в дневния ред.
Да.
И второ, блиц контрола. И заради това се проточиха, но постепенно смятам, че утре, в други ден, имаме точен хоризонт за финализирането.
Тоест тази седмица ще бъде приет проектобюджета. Така ли да разбирам вашата прогноза?
Аз лично не съм специалист и нямам самочувствие на прогностик, особено по отношение на бюджетни законопроекти. Лично на мен не си истинно. Днес имах усещането, че съм част от един празник на бруталната риторика или назидателния тон или някакъв конкурс за най-язвително или злобно деструктивно словоизлияние. Така че не смея да прогнозирам това, госпожо Маринова.
Да. Колкото по-бързо го приемете, толкова по-добре, защото на нас пък ще ни бъде ясно какво ни очаква следващата година. Но опозицията има своето право да търси изменения и допълнения в контекста на своята политика. Нещо от опозиционните предложения приемате ли, господин Кърджалиев?
Днес конкретно не.
Да, оплакват се, че никакво внимание не обръщате на техните предложения.
Вижте, всичките им предложения са без достатъчно аргументи, или пък ако има такива, те са свързани или с корисни намерения, или пък директно с стремеж за саботиране, стремеж за деструктивна намеса в конструирането на този бюджет. Днес особено беше много показателен, много симптоматичен денят по отношение на точно този профил на техните предложения по член 1.
Така.
И заради това аз поне не забелязах днес на цялото гласуване. Те имаха, може би, наистина предложения. Нито едно не се стори нито на комисията по бюджет и финанси приемливо, нито на зала.
Направи много силно впечатление за онези 4,5 милиона, които сте отказали да гласувате за детска онкология. Защо се е случило това?
Това се изважда от контекста на целия бюджет.
Така?
По този начин не бива да се интерпретира.
Така?
За сметка на това пък бюджета на Министерство на здравеопазването в сравнение с миналата година е повече от 110 милиона по-голям.
Да.
Разбира се, че при условие, че има такъв проект с Министерство на здравеопазването и другите министерства, от които зависи такъв тип инвестиция, ще откликнат. Кощунствено е да се твърди по този начин, че видите ли, сегашните управляващи партии игнорират такъв сериозен въпрос, който кореспондира и с нашата вътрешна душевност и отношението ни към подрастващите и децата, особено когато са под социална или здравословна някаква угроза. Така че това е поредна интерпретация на опозиционни политики с корисна, политици с корисна цел.
Да. За да довършим с бюджета, аз от дълго време в ефира на Радио К2 коментирам с моите събеседници, но важно е все пак да чуем от вас управляващите Три са основните фактори, които обуславят изпълнението на бюджета. Политическата обстановка и доверието в институциите, състоянието и развитието на европейските пазари и възможностите за български износ на тях и обемът на външните инвестиции у нас. Как ще гарантирате вие като управляващи тези три предпоставки да работят за изпълнението на бюджета?
Наистина съгласявам се с тези три фактора, а именно български износ, външни инвестиции, обща конюнктура в Европа по отношение на икономическите баланси. Според мен няма кой знае какъв риск, който е обусловен от тези няколко фактора.
Ето днес писмото за спрените пари от оперативна програма околна среда е едно от доказателствата.
Изкушавам се веднага да върна последните 4 години и да кажа и субекта на вина
посочили,
но няма да го направя.
Ще ви отговоря пък, че се получи писмо от представителя на Еврокомисията в България, който казва, че там не са посочени персони, не са посочени правителства, а са посочени 2008, 2009, 2010, 2011 година.
Тоест, всички... Е друго, че е тук. За 2010-2013.
Не, сега получихме съобщението. Преди буквално 15 минути. Да, няма значение.
Българската икономика е отворена икономика. Да. При условие, че прогнозата за развитието на европейските страни за следващата година, пък и не само за следващата година, е добра, нормално е това давление, да, особено при добре управлявана икономика, да се почувства и в България.
Да.
Освен това, не бива да забравяме, че мисля, че над 55-60% от българския износ е за Европейския съюз. Това не ни пречи да мислим и за други страни, но това е важен пункт при определене на прогнозите. А по отношение на външните инвестиции, тук сте много права. Те зависят, и това е притеснителното, от политическата обстановка в България. Защото външните инвеститори са разумни. По принцип инвеститора по презумпция е разумен. Затова от гледна точка на този приоритет той се превръща такъв и за българското правителство, и за парламентарните сили, които подкрепят. Ние трябва да имаме нормална, спокойна политическа обстановка, за да няма риск в тази посока. Т.е. ние сме обречени да работим в тази посока, да успокоим страната, да покажем, че институциите работят, че няма риск, да се намали напрежението и особено пък тази агресия, която я задаваме и ние като чири от парламента към обществото.
Да. Доверието в институциите е много ниско в България. Ако сега са позатихнали протестите, никой не дава гаранции, че в тежките зимни месеци няма да стартират отново. Какво правите тогава вие, политиците, доктор Кърджалиев? Защото на вас се пада честта и отговорността да организирате така, че в държавата да има политическа стабилност и доверие в институциите.
Съгласен съм с вашата констатация. Нека да погледнем обаче в хронологичен аспект в недалечно минало и актуалната обстановка. Управлението на ГЕРБ показа и доказа, че демокрацията сама по себе си като ценностна система не е веднъж завинаги зададена реално. И се оказа, че дори в условия на представителна, конституционно детерминирана демокрация е възможно да се реализира и авторитарни модели на власт, и някаква квази демокрация.
Да.
Важно е наистина, като отговор на вашия въпрос, всички български политици, включително и тези, които досега управляваха, да се вземат урок. Но той може да е бъде озаглавен урок за българската демократична общност, че възможността за такъв тип управление се превръща в реалност, ако първо гражданското общество е много слабо, второ разделението на властите го няма, Трето, върховенството на закона не се зачита. И не на последно място, когато реализмът, когато правата и свободите са отстъпили място на популизъм. А всички знаем, че популизмът предлага зрелище, но не храни. И от тази гледна точка всички трябва да се борим чрез укрепване на устоите на демократизма и на институционализма в България в тази посока. Това ще има съответната рефлексия и отвън, когато ни оценяват европейските държави, респективно и техните инвеститори.
Да. Продължаваме нататък. Тъй като не е само бюджета ключов проблем за България, в годините на прехода беше една типична гледка и днес се оказа, че продължава и в този парламент, роенето. Излизането на определени народни представители от парламентарните им групи и обявяването им за независими. Ето това се случи. Вчера подаде молба, днес вече официално се самоотлъчи депутат от парламентарната група на ГЕРБ. Какви ще са следствията? Възможно ли е, Марков, да е онзи един глас, който ви обещаваше Бойко Борисов на вас управляващите, за да се минимизира ролята на Атак? Започва ли традиционното за българските парламенти, както казах, роене? Всички тези въпроси си задаваме ние гражданите днес, защото ние сме гласували за вас и искаме от вас да ни отговорите какво се случва.
Подкрепям правото на и на обществото и на вас респективно да търсите отговор на този въпрос. Според конституционно предопределени правила, българския парламент е допустим такъв акт.
Да.
Без изключение, като че ли във всички издания на Народното събрание, това беше актуално като поведение. Неведнъж сме казвали, според нас ГЕРБ е несистемна политическа сила.
Каква е? Не ви чухме добре. ГЕРБ е?
Несистемна политическа сила.
Да.
Която не отговаря на онези формалните, конвенционалните критерии на политическата теория, дори нещо повече, според мен и според моята партия, това е квази партия, доказала в последните години, че неистовите им понякога усилия да са успешни, да са ефективни, в повечето случаи се увенчават с фиаско поради един, два, може би три факта. Първо, те са склонни към антидемократични изкушения. Второ, експертният потенциал в доминираща част от случаите е посредствен. И трето, може би, ефемерната харизма на лидера и страхобоязан към него е сплотяваща поради причина на властта. Аз трудно мога да прогнозирам какво би се получило, но това не е първата стъпка в тази посока. Първите стъпки бяха в преди 2-3 месеца. При такъв профил тази партия в опозиционен формат, понеже е обречена на деструктивни, на ерозивни процеси, преди 2-3 месеца действията на Емил Димитров, Мирослав Найденов инициираха този процес, а сега Георги Марков продължава. Най-краткият отговор за причините според мен е следния. Тоталитарният подход, този модел на управление тогава и откровенният страх в момента са фундаментът на партийните обединяващи сили, редът и целокупност на тази партия. Когато ги няма този страх, тази власт, всичко е обречено на провал.
Застраховани ли сте вие, вашата парламентарна група на ДПС, парламентарната група на вашия коалиционен партньор БСП и на третата група, която крепи в момента правителството, че и при вас няма да се случат същите събития? Самоотлюспване на народни представители.
Никоя партия не е застрахована, когато обкръжаващия фон е демократичен модел на държава и по дефиниция партията е демократична. Сещате се, преди колко, 3 години при нас имаше, макар и специфичен такъв процес, не бива да се обобщава за всички партии.
Така?
Примерно при нас, ако е имало веднъж 2-3 пъти, сещате се, че партия Атака тотално беше реструктирана, разрушена като парламентарна сила през последните 2 мандата.
Да.
А в БСП като че ли този процес не е толкова застъпен. За да се правят такива прогнози, трябва априори да се каже, че всички партии си имат свои обособени структури в вертикален и хоризонтален план, че всяка партия си има позиция в политическата координатна система, всяка партия има свои каузи и текущи приоритети, методи, стил, концепция за постигането им и в крайна сметка избиратели, които се припознават с тази партия. От този аспект трябва да се правят такива изводи. Обикновено, когато една партия е на власт, тези процеси не са застъпени, а когато е в опозиционен формат, когато е ситуирана опозиционно една партия, като че ли по-често настъпват тези процеси. Гаранция няма за никого.
Да.
В демокрация това трябва да се приема като нормална ситуация. Представата на българска демокрация не укорява и не санкционира такива актове.
Доктор Кърджалиев, ще се спреми на вашия семинар, който имахте в Боровец на управляващите, но преди това една новина днес. Председател на Общинска партийна организация на БСП много остро поставя въпроса за това, че в сегашната коалиция управляващи ДПС си позволява много повече интереси и реализиране на своите интереси, отколкото БСП. Аз не знам дали този процес ще се развие, но че има брожение в средите на БСП и вие го знаете. Ще успеете ли да преодолеете тези проблеми в по-голямата от двете коалиционни партии, защото иначе тези семинари на ръководствата ще увиснат във въздуха?
Частично съм съгласен с констатираното от вас. Вижте, както казах преди малко, като отговор на предходния въпрос, всяка партия си има особености и специфика, своята вертикална и хоризонтална структурираност. По-начало, още когато се инициира това управление, в началото на този мандат, се предприе среща на двете ръководства на двете партии, където се реши точно по тази вертикална структурираност да има комуникация и то полиаспект на комуникация за решаване без тези брожения, за които споменахте в БСП, без излишно създаване на напрежение, на всеки казус, който възниква пред съответните структури. От тази гледна точка, за мен би било меродално становището на този социалистически партиен функционер. Аз, между прочим, не съм слушал това интервю сутринта. Ако той представляваше критична маса от хора, сподвижници и партийни членове на БСП, и ако беше подкрепен и от по-висока иерархична структура, от такъв тип проблеми дори не бяха обсъждани на семинара в Боровец. Този семинар беше с много ясно насочена прагматична рационална конструкция и темите не касаяха тези въпроси и тези хипотетични проблеми. От друга страна, каквито и партийни функционери са, това са все хора с различни характери, с различен темперамент, с всяка рефлексия на определен проблем от тяхна страна не бива да се драматизира. Някои хора приемат по един начин, други по-различен начин. Но до сериозна колизия между двете партии, конкретно на тази почва, на тази база, аз мисля, че няма да се стигне.
Не знам. Не знам, винаги се започва от некритична маса, пък след това се стига до критична маса, но вие сте ръководители, вие знаете по-добре. А това,
което... Диалектика. Ще приемем всяко такова стечение на обстоятелство, да. Но ролята на централната структура е точно това, да предотвратява такъв тип проблеми. Да.
Иначе на семинара в Боровец доста забележително единство демонстрирахте. Приехте мерки, които свидетелстват за по-нататъчно сътрудничество между ръководствата на БСП и ДПС, партийни и парламентарни. Това някак започна да изглежда, че ще се разпространява и по структурите на двете партии. Какво още предвиждате, за да бъдете в по-тясно сътрудничество, за да може наистина подкрепеното от вас правителство да си свърши работата?
Главният акцент беше по отношение на координацията между двете партии. Говоря обаче от този аспект какво не достига на комуникацията между тези две партии. Аз ви казах, че на нивото на всички структури се прие такава координация да има, а от тук нататък картината ще е такава, каквато един икономист определи, примерно, бюджета, който съвместно го създадохме и го приемаме, а именно коректни взаимоотношения, адаптирани към актуалната социално-икономическа конюнктура и като реакция на предизвикателствата пред правителството и пред двете управляващи партии. От наша страна беше заявено, включително и от лидера, че ние ще подхождаме съвсем добросъвестно, коректно, по-партньорски към всяко задание, което като предизвикателство ни го предлага нашето съвремие. И от тази гледна точка не бива да се съмняват в това. А какви са вече интерпретациите,
да.
Това е вече отделна тема. Аз лично излязох от този семинар така по-оптимистично настроен по отношение на комуникацията и резултатите от нея от тук нататък.
Смятате ли, че тази близост на ръководствата на двете партии, ДПС и БСП, и на двете парламентарни групи в Народното събрание ще се харесат на вашите членове, симпатизанти и избиратели?
Разбирам алюзията ви.
Да, предполагам, че разбирате.
Както е като физичен закон, така и като социални нормативи и в политическия живот има съответна диалектика и адаптиране към конкретни обстоятелства, зададени от времето.
Да.
Не бива да се преекспонира онзи коштунствен акт, след който отношенията от после се появиха, но след който комуникацията БСП-ДПС бива винаги стигматизирана, винаги се прави тази алюзия за палата и жертвата.
Да.
Всяка партия има правото да изживее своя път по отношение на комуникацията с друга партия, да изживее своя катарзис, да изживее своята болка и на база на това да се определят актуалните цели, концепция, методи, стил, в включително и партньори, с които да осъществява каузата и текущите приоритети на избирателите, които да. Са му се доверили. От този аспект трябва да тълкуваме тези отношения. Оказа се, това убедено го твърдя, че поне към момента българското общество има две сериозни партии, за които ценности на демократичното общество не са чужди, не си позволяват компромис с тях и смятат, че те са основополагащи и могат да се постигнат с общи национални усилия. Демокрацията няма и не може да има алтернатива според тези две партии. Това е обединяващия момент.
Благодаря ви за вашия коментар. Пожелавам ви хубава вечер.
Приятна вечер и на вас.
Доктор Тунчер Кърджалиев, заместник-председател на парламентарната група на ДПС.
Радио КВ.
Радио КВ.
С мен Клара Маринова.